Labrīt, labvakar, labdien, labčau! Čau, daulā daudzkas podcasta jaunajā epizodē. Šodien pie manis atkal kārtējais avantūris, ceļotājs, piedzīvojumu cilvēks un kas tik nevēl, Andžejs Reiters. Tudu! Farfar studio! Čau, čau, prieks tevi redzēt. Zin kā, es pirms tam atkal domāju, kā tev pieteikt, to tas saraksts ir garš, ekspedīcija, vadītājs, biznesa coach un komandu psiholoģiskā sagatavotības treneris, tur esi vai ne arī, un konfliktologs, un tu, es daug, ka tu toču nesi, nu, vienkārši spridzini, tie tituli tev ir vienkārši unikāli, man liekas, vai ne? Bet zin kā, Tu vari tā ātri pateikt, zin kā, man liekas, katrā biznesā ir, ja tu nevari savu biznesu definēt vienā īsā teikumā, nu, te to tas biznesu tur nav legit. Bet tu vari sev tā pateikt, nu, ieliec vienā teikumā, kas tu esi?
Jā, tā, divos psiholoģiskās sagatavotības treneris un otrs paaugstinātas grūtības ekspedīciju vadītājs.
Yes.
Tagad ir precīzi, jā, var pēc tam sadalīt pa daļām, bet šitie tad tika apzīmēs precīzi to, ko es ikdienā daru.
Wow, nē, nu šitas ir iespaidīgi īstenībā, ja tā, zin kā, tas psiholoģiskās sagatavotības treneris un paaugstināts, kā teica, paaugstināts sarežģītības, jā? Grūtības.
Pat tā, par šī par to paaugstinātās grūtības ekspedīciju vadītāju, ja mēs tagad tā iesim dziļāk tajā gēnā, tad baigi interesanti sakrīt tas, kas cilvēkam ir, tas, kas ir viņa trakumus, un pēc tam viņš sakrīt kopā ar to, ko viņš ir darījis, un izrādās, ka visas tās lietas ved uz vienu. Un, paldies. Un man ir militārā izglītība, es esmu plaša profila glābšanas darba vadītājs. Un līdz ar to, nu, tur ir sanāca vairākas tādas sadaļas, kas ir, piemēram, meklē cilvēkus, kas ir nomaldījušies, kuri ir cietuši kaut kādās tīkiskās nelaimēs. Un pēkšņi izrādās, ka tas sakrīt ar to, ko es daru, nu, tādā ceļošanas vai turisma vidē, un pat vairāk, kad viņš ir, nu, būtībā pats sāls.
Apzināti pacēji nomaldīties, ne?
Šito bija pat tāda kaipīga lieta, Bija kaut kāds raidījums, man liekas, kad LTV 3, radio raidījums, un Jāni Klaviņu. Nu, un tagad
jā, prasa. Jā, bija pie manis arī te.
Vat, tieši, nu, ritīgi raga brāļi, amata brāļi. Un,
nu, prasa,
nu, Klaviņu. Nu, tagad vat tā, tu cilvēks nomaldies, kā viņam tur darīt, vat jums ir kompas, vat jūs, ja nomaldieties, saka, Klau, ja mēs nomaldamies, tā mums ir papildus brīvdienas, par to es tikai priecīgs. Tā kā tas
var... Pilnīgi piekrītu.
Jā, tā kā viņš sagrīt kopā, un es skatījos, tev arī bija... Smuka bilde Instagramā tāda, kur caur džungļiem tā līdz cegaliem. Un es skatos,
jo, man ir Guatemala.
Bilde taizemē. Rona tāda pati, nu pilnīgi identiska.
Jā. Zini, ka par to bildi, tur jau tā lieta, tas bildes ir, man jau tagad jau tiešām kāds gadus atpakaļ. Es esmu atkal bijis tajā, bet tā bilde to manu patieso esenci nodod. Tā ir mana tā komforta vide, tā ir tā mana pasaule, mana stihija, un tas ir tas stāsts, kur es jūtos, ja tiešām tanī reizē es arī vedu tur itāļu grupiņu džungļos un šamēja tur stresoju un bija grūti un man pat tums vajadzēja iet tur baigies čērši, baigies problēmas, bija dubļi un ūdens un viss bija čau un ček tādēļ raimi, bet nu, ir bailīgi. Un tad es tikai tā pie sevis teju, bāc, bet to točiņi citiem var būt bailīgi. Es atkal kaifoju tur no tā visa, ka kaut kas tur bija pēkšņi savādāk, vai ne? Ka tieši tas pats tavs tāsts, vai ne? Mums ir vajadzīgs, tad jau vienu to līmenīt nedaudz vairāk.
Bez viņā nevar, jo tad cilvēks īsti nav dzīves. Tāpēc mēs skatāmies uz ceļotājiem, viņiem vienmēr var redzēt, viņiem ir dzīves acis, viņi vienmēr ir tāda degoša ar kaut ko. Tas ir fizioloģiski ļoti, ļoti precīzi. Pat tajos glābšanas darbos mēs par šito mācījāmies. Kurā brīdī sākās tāda nu, nosacīta rietuma civilizācijas atpakaļ slīde? Kādreiz visdrosmīgākie cilvēki aizbrauca uz Ameriku. Tas bija burtiski genofons. Jo viņi bija avantūristi, viņi bija nu, stipri, viņi bija izdzīvošanas īpašībām, un pēkšņi vienā brīdī notikās pretējais. Sāka krist, pārvērtās pa gamburgeriem, un viss beidzās. Un, nu, un ja viņa tā analoģiski, nu, es nevienu neaprunāju, ne pa vienu nāciju, bet kurā vietā pagrieziena punkts, un jā, bet zinātnieki viņu ir apskatījuši, un es tev teikšu, ka es viņam piekrītu, no ritīgi no piedzīvotā. Tad, kad cilvēcei iestājās pēkšņas nāves neesamības moments. respektīvi, izējot uz ielas, visdrīzāk, ka tu nesatiksi situāciju, kurā pēkšņi tev uzbruks lavo, iekodīs kobraf, tu nomaldīsies, nokratīs ūdens krituma, un līdz ar to cilvēks palika tāds, tāds miegains. Viņam vairs nebija tā, tā dzīve līguma, un tas bija tas moments, kurā man liekas, ka tas dulā daugas gēns, viņš sāk zust, un tas ir baigi traki, tā ir drāma. Jo tikmēr, kamēr viņš ir dzīvs cilvēks, no tā, kad tu sarunājies un saproti, bārts, vai šitais te šito novocīti kā te nevarēs.
Vai ne?
Baigi vieta.
Jā, bet tas tev pilnīgi piekrīt. Īstenībā ļoti laba teorija, vai ne? Un tas daudz ko izskaidro. Nu, kaut tā tikpat elementāri padomājam paši par jebkurš ceļotājs, tagad arī tie, kas klausās. Nu, mēs sēžam mājās, gribas ceļot. Ja tu ilgi neceļo, tev ir tas iekšā, ka vajag tur kaut kādus aizbraukt, nevis vienkārši paskatīties uz Parīzes Eiffeļa torni, bet tev gribas piedzīvojumu, tev gribas nomaldīties tajās mazajās ieliņās, tev gribas to adrenalīnu kaut kur ielikt kaut kādā skaistā pludmalē iekšā vai kaut kur kaut ko, kas tev izmetīs no tās komforta zonas ārā. Ja tu sēdi savā rutīniņā, savā ikdienas ritējumiņā un mazajā dārzenītī, nu, paliksi.
Īstenībā pat nav tālu jāiet vakardienas vakarā. Nu, pat burtiski taisu mazu pārgāju, nu, mazu tādus. Arī jābūt tam segmentam, kas nav gluži no tādi gau noroju. No zaķu muižas uz ropažiem. Un es viņu esmu iztaigājis, man viņš liekas vispār principā ļoti interesants rajons. Un nu, palicis tur tāda maza astīte, kur es īsti nevaru saprast, kā iziet, jo man gribas iet grupas krastu, nevis pa kaut kādu ceļu. Nu, kāds pārgājums, ja tu ej pa ceļu. Un iesēžos mašīnā, skatos, ir brīvas tur stundas, man būtībā jānoiet 6 kilometri. Nu, pēc tam visdrīzāk vai nu pa citu ceļu vai nu 6 atpakaļ, nu, tur jau kā sanāks. Priekš manī tas ir ļoti nesarežģīts uzdevums.
Jā.
Viņam nekādīgi nopietni negatavojās. Labi, kad izturīgo somu šito te paņēma ūdens izturīgo. un ejot sākās lietas svējuši, un piedāvā viņš sākās nu, tāds, nu, tāds kārtīgs, nu, līdz kaulam. Pēc stipri ilgāka laikā atpakaļ pie mašīnas saprotu, ka esmu pilnīgi slapš, labi, ka dokumenti sauci, un domāju, nu, tiesnīgi vai kāds cilvēks saprast, jo viņš man satiktu mežā, jo es pat nebiju tādās īsti pārgājienu drēbēs. Ko tieši tas cilvēks tajā piezgoknī tur meklē?
Vai ne?
Tā kā, jā, viņš ir gēns, viņš stracina. Jā, man par to jau gribas pateikt komplimentu jā, par pašu nosaukumu, jo es domāju, ka tā tomēr ir kaut kāda, nu, kaut kāda tāda cilvēka ievirze. Viņam to vajag. Tas ir tāpat kā par alpīnismu vai kalniem, pavisam nopietnī, pa cik es kalnu ekspedīcijas vedu. Atnāk cilvēki, un ļoti bieži tā ir tāda, nu, no citiem ceļojumiem, kas saka, nu, klau, tur baigi interesanti, vai izskatās pēc bildēm, kad ritīgi labi. Viņi ir tādi, nu, ne profesionāļi, bet cilvēki, kas pirmo reizi tajā ieskatās. Un pēc tam, tā, kad viņi vienreiz to visu piedzīvo ar visām negulētām naktīm, tiešām dziļu piekusumu, izmiršanām, notaucinām, tur uzberzumiem, tulznām un strīdiem pa vidam, un pēc tam sadalās rauna divās daļās. Vieni tie, kas ir slimi, viņš visu gadu klās naudu pat pie maziem ienākumiem, lai vienreiz gadā kalniem. Un otri tie, kas nekad mūžā vairāk to nedarīs.
Jā, jā, ir, nu, pamēģināt jau vajag vienmēr, savādāk jau tu neuzināsi, vai ne? Tas ir tas izaicinājums, tev ir jāizdara, jebkas. Tu esi no tiem, kas, nu, tiešām, ja tu kaut ko neesi darījis, tev ir jāizmēģina, vai tu zini savas kaut kādas tur stiprās puses vēlmes un komforta zonas un nekomforta zonas un paliec tur, kur tu esi.
Lai komforta zonas zinu labi, viņas gan ļoti atšķirās no tā, kas cilvēkiem ir komforta zonas. Varētu teikt, ja pretējo pusi, tad tas ir, nu, tad tas ir tas, var tur es jūtos beidzot. Tagad pavisam nesen braucu ar mašīnu no Balkāniem un kaut kā sanāca tā, ka vienā dienā nobraucu 2000 kilometru. Tieši izbraucu 4 no rīta un 3 naktī biju Rīgā. Es saprotu, kad es iebraucu, protams, kad miegs, nogurums, un saprotu, ka ir tās drives, ka nevar aiziet gulēt, jo tā ir mana komforta zona. Bet tajā izpausmē esmu es, ja viņa ir savādāka, mazāka, es vispār no tā nebeidzu. Nu, vat, nu, es pateicu ļoti tieši, bet nu, vat, ir kaut kādas lietas, no kā man ne tikai nesaceļās, bet es nebeidzu no tā. Man vajag, lai un tad es jūtos tajā draivā un tieši tāpat. Nu, aizbraucam tur izbraukt ar zirgiem Līgatnē, nu, vai vienalga par Slovākijā, biju izbraukt ar zirgiem. Nu, paigi forši, jā, bet ja tās nav trīs dienas no vietas, kur mēs jājam ekspedīcijā līdz punktam konkrētam tādam, tad nevajag man tādu izbraucienu uz zirgu. Nu, vat,
jā.
Tā komforta zona, viņu zinu, jā.
Jā, man liekas, tas jau, zin kā, jebkurā piedzīvojumā ir tas standartiņš, tas pamatlīmenis, tad ir nākošais, un tad kaut kāds pro levels, tiešām pa to zirdziņu, tu vari iziet, ar zirdziņu izjāt kaut kādā brīdos muzeju tur pasākumā, tur pastaigāties smuk, tu vari zirdziņu pajāt tur jau pa pļaviņu kaut kur, vai arī tur tiešām trīs dienēku Mongolijā kaut kur galnos, vai Kazahstānā vienalga, pieņemsim lielajos alt. Un tas jau tas katrs levels, un tad tiešām viens jūtās vienā labi, bet vai tu varēsi tālāk aiziet tu? Tā paša džungļos. Tur džungļos daudz gājuši, mēs teiksim, vai ne? Iziet tur džungļu taciņu smuki iekārtot. Nu, es esmu bijis džungļos. Bet vai tu vari močīt džungļos? Tas, kā mēs te sākumā runājām, vai ne? Nu, arī kuram katram. Bet tā ir vide, kur es atkal jūtos labi. Tas būs tas, jo tas pirmais, es pat viņu nejūtīšu kā komfortu, kā nekomfortu, nekas. Tas man būs tāds, nu jā, nu smuki, nu forši. Bet vajadzīgs ir jau kaut kas vairāk. Man liekas, tā jau ir, mēs jau barojam savu to gēnu visu laiku ar šitiem mazajiem visai kaut kādiem tur adrenalīnu devām arī vairāk, un tas komforts vai nekomforts, kā nu kuram tas ir, viņš jau aug vien augstāk un tālāk. Un pirms kādu laiku pie manas pagājušā sezonā bija arī Kārlis Bardels, un viņš par to komfortu pateica tā, ka nu, viņam tā laiva, kurā viņš tur divus gadus sēdē, tas ir viņa komforts. Ne, un nekomforts jau bija nonākt krastā. Bet tas nekomforts, nu kā kuram, kas tas ir, vai ne? Ja tu vairāk dari kaut ko, jo tu kaut ko močī, ka tu, nu, ļoti citam sēdē, un komfortabli sēdēt pie televizora, man ļoti nekomfortabli būt.
Jā, skatīties. Bet, jā, par gēnu, kad viņu konstatē, kad viņš notiek, tā ir droši vien, ka paša bērnības nevarēja saprast, kādu iemeslu dēļ man gribās uz mežu. Tad es skolā mācījos slikti, nu, pamatskolā, es domāju, sākuma klasēs. Un bija tur visādi dēļ kā konflikti ar vecākiem, un viss tas tur bija tādā bišķi, cietumā iespiest, man visu laiku gribējās uz mežu, un es nevarēju saprast. Nu, man likās, ka varbūt es gribu beigt no tā, kaut kas man tajā nepatīk. Bet pēc tam es sapratu, ka tur ir pats aizsākums, un tad es kaut kad ļoti mazos gados, nu es nevaru atcerties, 12 gadi bija, bet vat, man no tā laika, nu 12 gados ir jau apziņa cilvēkam formulējusies, bet ir maz lietas, ko tu tā apzināti fiksē. Un es atceros, ka tur bija viens raidījums televīzijā par, neatceros vārdā to cilvēku, tas bija gana sen, nu tiešām sen, viņš bija lāču mednieks. Un sacos, viņam bija intervija, nu līdzīgi, tā kā mēs sarunājamies, un viņam prasa, nevis prasa, bet viņi par kaut ko runā visu laiku. Un es redzu, skatoties to cilvēku, ka viņš ir nenormāli noguris, ka viņam ir šitāds tas skatiens tāds, viņš tāds, kā nākošais jautājums, viņš tā, nu fuck, nu jā, nu labi, atkal nākošais jautājums. Un, man pilnīgi izskatās, ka viņš ar grūtībām pieceļās no soli, jo viņam prasīja kaut kādu trofeju parādīt. Nu viņš jaunu gadu cilvēks. Un beigās tas žurnālis viņam prasa, nu klau, kas ir tas, kas tev dzīvē patīk? Viņš saka, viss, ko mēs tagad darām, ko mēs ar jums runājam, man absolūti neinteresē. Mans bizness, tas, ko es tajā pelnu, man neinteresē. Tās tur un tur, es esmu tāds tur godpilnais biedrs tajā, tas man neinteresē. Es dzīvoju vienīgi tad, kad es esmu lāču medībās. Un es spēju saprotu, ka to cilvēku saprotu, izjūtu, un es zinu, par ko viņš runā. Un es drīzāk ļoti daudz vispār nesapratu to teikumu, par ko viņš saka. Bet tur ir tas gēns, un viņš man liekas, ka baigi ātri parādās cilvēkā. Jā, tur neko nevar padarīt.
Bet zin kā, man liekas, ļoti daudz jau pēc tam ar viņu mēģina apslāpēt to gēnu. Tur tas tādi nonāca konfliktā ar kaut kādu sociālo pasauli, ar vidi, kur tu dzīvo un... Tev tā māk ieklausīties un sekot viņam, jo tev ir tāds baigais rebels es un dari kaut kādas dīvainas lietas un nafik tev to mežu vajag, nafik tev to kalns, nafik tev tos džungļus vajag. Tā tev vismaz cits stāstīs. Bet kā sarunāties? Kā vai ne? Bet nu mēs jau to sajūtām. Tev, tu bērniem, tu tajā mežā gāji, tu jau sajūti no mazām dienām, ka šī ir tā mana vide. To es gribu darīt, to es gribu tālāk, es gribu ceļot, es gribu, tu sāki ceļot. kā tiesāk, un tie pirmie, kad tu aizrāvies, un kad tu aizbrauc tajā pasaulē, un saprat, yes, this is it.
Viņi bija baigi jūtīgi, ja vēl vecī, tas es varbūt tad baigās personiskās lietas atklāšu, tagad man liekas, es par to neesmu īsti stāstījis nevienam. Nevar atbūt, cik tie gadi bija, es, jā, tad, kad sāku pats sākums, tad es ar cīņām sāku nodarboties, tie man liekas, kad arī ap 12 gadiem bija, un tad jau, kad bija pirmās veiksmes no tā, es aizgāju no vecāku mājām, es sāku dzīvot nekur, tas nav bomzīgi, es viņam galīgi ne, un tas arī nav tādā, nu, klaidonība, vienkārši sāku dzīvot, nu, tik palaikam es biju Rīgā, kaut kad es no Cēsīm, no mazas pilsētas, dzīvoju kaut kur citur, kaut kur uz kaut kādiem jumtiem dzīvoju, tad kaut kur pie draugiem iepazinos ar kaut kādiem cilvēkiem, un tad bija tā, kad sakarā ar to, kad Es jau tajos, nu, diezgan mazajos gados, kaut kur ap 14 gadiem, jau biju treneris, un man bija diezgan labs ienākums. Nu, es teikšu tāds ļoti labs. Vairāk nekā vidēji pieaugušam cilvēkam valstī. Un es, protams, varēju viņu atļauties divas veidu. Un tad man bija viena nodarbe, no kuras es sapratu, ka tajā virzienā ir tas ceļš. Cēsīs pieturēja Rīga Ļeņgrada tajā laikā, nu, tagad Sankt Pēterburga vilciens. Viņš izgāja no Rīgas, kad vienu viņš gāja Sigulda, Cēsis, tad Valka, un nākošies jau Krievijā kaut kāda Luga, un neatceros, kāda vēl tā Pietra, nu, Pēterburga. Es patīju četras Pieturas eksperts. Un es sapratu, kad es viņu gaidu, un es Cēsīs konstanti iesēdos tajā vilcienā, braucu no rīta pamodos Pēterburgā, visu dienu staigā pa Pēterburgu, kur es nezinu, nu, būtībā, nu, nu pusaudzis, nu, tā kā vēl vecāku atbildībā, un vakarā mājās. 23. Kaut gadās 15 viņš bija atpakaļ Cēsīs.
Veselu bija... dienu tā kā pavadīja tur un viss un atpakaļ. Labais.
Tipista nodarbe.
Bet tas vēl bija pagaidi. Tas vēl bija vēl padomu laikos vai jau pārmaiņu? Cik tas tur bija? Tur kaut kāds pasas un vīzas vai ko?
Nē, vēl nevajadzēja. Vēl visiem bija sarkanā pase. Tie bija burtiski tie gadi, kad visi mainījās. Nu, es tagad mēģinu atcerēties, kur, bet tu nevajadzēji nekādus dokumentus. Nu, respektīvi, pasi tev vajadzēja līdzi, bet nebija tā, ka muitas kontrole. Tas vēl gāja brīdī. Un, nu jā, tas ļoti tāda interesanta nodarbe man bija. Un tad es skatoties, saprotu, ka tā tas sākās. Jā.
Vai nē, es to saprotu ļoti, bet zinu, man liekas, tas tāds savu veidu pirmais hitchhiking pieredze, tikai ir vienā konkrētā maršrutā aizbraucis, pastaigājies. Cik tu reizi tā apmēram plus mīnus tur brauci?
Nu, mēnesī divas reizes biju noteikti Pēterburgā, tā kā tas man bija pirmā, nu, tāda vieta, kur es izzināju labi smalki, un tad es atceros, bija, man māmiņa strādāja muzikas skolā Cēsīs, un taisīja muzikas skola kaut kādu braucienu uz Pēterburgu, koncerts bija izstāda, Ermitāža, nu, un es braucu līdz viņiem, un tad es
pirmā reize...
Jā, tad pirmā reize noķēru, kad es esmu grupa vadītājs, jo pēkšņi man sāka visi prasīt padomu, Un es sapratu, ka es mierīgi varu, nu, samērā, nu, mazojos gados visu to auditoriju, to pilsētu izvazāt, tā kā es viņu redzu, nu, pat tā izrādīt.
Wow,
nu,
labs.
Un tad es sapratu, arī kur ir vēl viens skills, tā kā dzīve rāda tajā virzienā. Jā. Izstāstīju pa savu ceļu. Tu esi aizdauzījies uz Dienvidu Ameriku, tā nav visbiežākā vieta. Es teiktu, ka viņi ir retāk par Āziju, ko esam noteikti. Jā, kā tu liekas?
Vajag dīvaini jau arī. Nē, nu, redz, mans tas ceļš ir tā, ka es līdz Āzijai vēl neesmu tā arī nokļūs. Jo tāpēc, ka man tā Latīņa Amerika pārāk daudz vilina. Katreiz esmu bijis sēdējis pie biļetēm, skatos, o, labs lidojums, skaties uz Taizai, varētu aizlidot. Moška Meksika. Un tur kaut kāds paralēli. Man jau klausies, Raim, vari man tur novadīt grupiņu Meksikā? Nu, jā, protams, kāpēc nebraukšu. Nu, braucam. Un tā es visu laiku, bet man tā sanā aizraušanās visu laiku bija ar sanajām kultūrām. Toreiz vēl visas pasaules sanās kultūras, un tad vēlāk tā vairāk izritinājās un fokus palika tieši uz maiju kultūru. Un tad metos tajā iekšā, protams, pie pirmās iespējas, kā bija, tā nopirka vienvirzienu viļeti uz Meksiku un aizbraucu uz turienu. Un tā es tur nodzīvoju ilgus gadus, un vēlāk jau cilvēki sāk interesēties, lai es pastāstu, ko darīt, vai sastādu plānu, vai... pavadu un grupiņas vada līdzi un tā tas arī viss sākās un turpinās vēl joprojām nekas tur no. Un Meksika viennozīmīgi ir tā valsts, ko es pasaulē zinu vislabāk no visām. Latvija nezinu tik labi kā Meksika. Un tas ir tā, ka viņš bija pirmais cilvēks ciemā, kuram jautāt, ja jābrauc uz Meksiku. Un, nu, kā es, nu, Meksika ir tāda, kur es jau saku, ir, zini, ka varbūt viena vieta, kur tev piezīmes tavs fiziskais ķermenis, bet tavs garīgais ķermenis piezīmes tur, tad Meksikā viennozīmīgi man dvēseli ir dzīvos tur, un, kas zina, varbūt iepriekšējā dzīvē es esmu bijis viens no maijiem un dzīvojis kaut kur tur džungļos.
Tev ir līdzīgi ar, jā, uz to būs vienā.
Zini, kas smieklīgi, es redzēju to actekus suni, suņu šķirni actek, bezpalvainie. Tāds,
o, nu,
pēc tam iegūglē, bezpēlvainie actekus suņi, un viņi ir toči tā, šitādi, tādi pričeni, bez palvas un pričeni, tā kā man kaut kur ir jāieliek būt. Jā. Tā kā varbūt tas nebija maiz, bet īstenībā es biju actekus suns kādreiz.
Jā, tagad tā stāstīja, tad es pilnīgi tā, man likās, ka no malas kāds, nu tā kā filmē, kad es stāstu pat aizami, tieši identiski tāpat, tad es tur kāvos, tad es tur ilgu laiku pavadīju, tad es dzīvoju klostrī, tāpēc, ka tā bija lētāk vienkārši, nu, bet es gan ilgu klostrī nocīvoju. Ja man cilvēki saka prasīt padomus, tad teica, nu, klau, mums uzraksti plānu, mēs to samaksāsim, pēc tam mēs to nopirksim biļeti, atbrauc līdz, pēc tam, un tā kā stiega bumba.
Jā.
Turpat nav kaut kā cilvēkam mārkārtīgi jāpiepūlās, jādomā, kaut kas beigais marketings. Ja tu esi tajā, ja tu esi tāds, ja tas ir tavs, obligāti dzīve tu atnesīs. Nu, bet es vienlaicīgi varu dot tādu padomu jauniem, varbūt uzņēmējiem par kādu sfēru, kas viņiem interesē. Vienkārši sāciet to darīt. Nebūs tā, kad jūs atstās aiz laivas, tas, kas ir jūsējais, nav iespējams. Un turpat nav jābūt tā, ka sastādi plānu, atplasi rezultātus, tur ej tur kaučingā. Nu, nē, vienkārši velti katru dienu tam laiku bišķiņ. Tur būs, pavisam noteikti.
Tieši tā, tici tam, ko tu dari, vai ne?
Jā, reāli.
Un zini kā, par šito mūsu saikni arī. Tad, kad es dzīvoju Meksikā, es neatceros, tas bija tie pirmie gadi, kad kaut kad tad, man liekas pat, es nezinu, vai Facebooks vai vēl tad draugiem bija, kaut kas no maniem čomēm man atsūtīja tavu profilu, paskaties šito čalu, tāpat kā tu tur mazies, tikai viņš Āzijā, tur jūs tik līdzīgi, jūs davai, jums vajag tur sakontaktēties, kas un ko, un es tev tādā laikā tur piesaku, es neatceros tiešām vai draugi, vai kur tas bija, man tā liekas, baigi sen tas bija. Un tā es skatījos, ka es sapratu to tavu enerģiju uzreiz, jau tad, kad šitas ir īstais čoms, šitas ir labs. Un tā ir. Tā ir tā kaislība, viss tā enerģija ir ielikt iekšā un tev riktīgi. Tev jau tas piedzīvojums tur interesants tajā Āzijā ir bijis. Nu, tu pieminēji par cīņām. Pastāsti par to kaut kas. Tas, man liekas, es nezinu, cik latvieši vispār ir. Kāds kaut ko to darīs? Kas ar to tur notiekās?
Klubi Latvijā ir, ja pat aizmest boks un tā, viņš, protams, pazīstams ir, bet es domāju, ka viņš nebija tik pazīstams tajā laikā, tad, kad es uz turieni aizbraucu. No, jā, tas iemesls.
Bet tas ir tas mērķis arī, kāpēc tu brauc uz turieni?
Mērķis man bija uztaisīt pēdējo cīņu, profesionāli ringā pēdējo cīņu un tad beigt. Jo es tajā laikā jau uz to brīdi es biju trenējies gana ilgi, nu 15 gadus. Un maz nebija tik ļoti jauns, nu tajā laikā sportu vajadzētu beigt un taizmē tie cilvēki jau ļoti sakopļoti tajā vecumā. Tā kā es varētu teikt, ka biju bišķiņ iepalicis pāri laikam. Un tad es izbraukāju tur veselu virkni klubus, trenējos, sapratu, ka tas vēl ļoti labā formā un nodīju to cīņu. Nu, domāju, tagad miers. Saprotu, kad miers...
Cīņu vinnēji?
Nē, tā to cīņu es zaudēju, bet nu tas nav varbūt no svara. Jā, šitien ir vēl viens moments, jā, mēs atkāpjoties no ceļošanas tēmas, skatījos nesen Aleksandrs Jemeljaninko, nu viņš ir, nu, pazīstams, nu tā kā Habibs, nu tas ir tāds pasaules mēroga vārds. Un, nu, atšķirībā no brāļa, viņš neķēmojās, viņš tiešām... Vienreiz tam bija mēģinājums, bet viņš tagad tiešām beidza karjeru. Un ir tā pēdējā cīņa. Un es saprotu, ka tas cilvēks nav gļēvulis, nu, pat absolūti nevienā taktī, tāpēc, ka viņš izvēlās nevis pretinieku vāju, kur noteikti uzvēlēs, paigas muki beigt to, nu, karjeru. Tā, ka tu pacel to kausu.
Jā.
Izvēlējās pretinieku, nu, tādu stiprī, jaunāku, stiprāku, nu, pašu top pretinieku. Iespējams, zinot arī, ka nu, tur varbūt šitāt F, viņš to cīņu nevinēja, un tāpat nu, tās zāles ovācijas bija grandiozas, ka viņš nolika cimdus uz visiem laikiem. Jā, tā kā, bet pa vidu mēs viņus taisīju vairāk, gan vinnēja, gan zaudēja, un tie bija 6 gadi no vietas.
Oh, wow!
nu jā, droši vien, ka tas eksotiskais varbūt ir tajā tas moments, kad... Es tajā laikā varbūt nebiju vēl tik apsviedīgs vai nebiju pie tādiem nu, darbiem, kas ir sporta komandas uzņēmumi, visi tur psiholoģiskā sagatavotība, kad man reāli vajadzēja kaut kur dzīvot, būt un man vajadzēja kaut ko pelnīt. Viens, es varu dzīvot klosterī un tur ir jāizpildu veseli virkni askēzes, tas ir pats pa sejam, bet man ir pa kaut ko jālai benzīns mopēdā un jāmaksā pa treniņiem. Nā. Un tad, jā, es pilnīgi ar cīņām, tā kā filmās. No.
tā kā uz likmes tu sevi lika arī, viss tur tā noteikās.
Viss tas, bet tur ir vēl...
Oficiāli vai neoficiāli? Nu tā, legālās cīņas vai nelegālās?
Nē, viņas ir legālas, tas varbūt netika traki tā kā kaut kad asiņainā sportā, bet tas ir parasti. Es biju uz robežas, Kambodžas un Taizemes robeža, tie ir kaut kāda viena pilsētas svētki vai nu vienkārši kaut kādas starp klubu cīņas. Un tad iet apziņotājs, tāds ļoti gan vienā, gan otrā pusē cienījams cilvēks, un viņš nes paziņojumu un notiks cīņā, jūs kluba jūs izliksiet kādu cīkstoni. Jā, un dažreiz tas arī ieiet kaut kādā eiropiešu nosacītī elektorātā, un tad uz tām cīņām savaicās ļoti raips, interesants sastāvs. Un tu nezini, ar ko īsti tev viņš tiks. Vienīgais, ko tu vari bišķiņ piekorektēt, cik tā būs smaga versija. Jā, versija, kas ir ar alkoņiem, es nestartēju, jo nu, viens trāpījums ar alkoņu ir atvērta rēta uzreiz nu, mazākajā gadījumā. Nav tā, ka nakdauns, tas vienkārši bīstam ir. Bet nu visā pārējā, jā.
Bet tu tā neizskaties, baigi nodauzīts ar rētājums.
nu, nav tik trenki, redz, deguns man 4 reizes lauts.
Šrotam. Man
uz kājām nav neviens, ne, manos divi nelausti pirksti, man visi pārējie ir lausti kādreiz. Uz rokām ļoti līdzīgi. Tas ir visi tie sitieni bloki, gana traki tas ir. Nu jā, un tajā es kaut kā izjūtu to kultūru, sapratu, ļoti skaisto cieņas kodeksu, kas tajā ir, ļoti nu, tādu cilvēcīgo raksturu īpašības, kas tai nācija veidojās, no kā viņas veidojās, kāpēc tas cīnītājs ir ļoti augsts sociālā hierarhijā, kaut gan viņš būtībā diezgan nabadzīgs cilvēks, izņemot varbūt tur divus, trīvus, kas ir pašā topā, kas ir pārī ļoti nu, pieticīgi. Jā, iepazinu to valsti no tādām pusēm, kur nu neviens nav bijis, jā, es, tur bija smieklīgs gadījums. Tad jau, kad es biju turismā un vedu tur grupus, man vienā reizē brauca no turisma ministrijas līdzi viena dāma. Visā tajā braucienā, nu tā ir tāda autortūra, viņa ļoti smalki rakstīja visu, ko es darīju. No sākuma es izbijos, tāpēc, ka principā tas ir nelegāli, man cietumā var ielikt par tādu nu, darbību, jo Taizemē nedrīkst.
Taizemieši turisma, meiča?
Jā,
Latvijas.
Un visu viņa fiksēja līdz smalkākiem, pēc tam es skatos, ir parādījusies Taizemē tāda tūra, jo tāpēc, ka paši Taizemieši neko tādu redzējuši nebija.
Vai ne?
tā kā ļoti
šeit man arī ir ļoti līdzīgs tāds par to Meksiku arī, man vairākas reizes ir paši Meksikāņi braukuši līdzi, un tieši tāpēc, kad es esmu atklājis arī kaut kāds mazos ciematiņš, tur kaut kādas kultūriņas, kaut kādas notikumas, kas notiek, ko parastais Meksīcis īsti, nē, nu viņiem tas lielās, tur lielies apskats objekti, tur, žin, tur Chichen Itza, Palenque, Sumedero kanjons, kas ir tie masci apskats objekti, un uz tiem arī brauc, bet, nu, zin kā, man liekas, tāda ceļotāja kā tu un es, mēs jau mēģinām atrast kaut ko, ko neviens nezin, nu, tur, kur tev pateiks, taču nebrauc, tur ir jāizbrauc, un man ir tas teiciens, zin par tā, kā atrast vietas, uz kuriem nebrauc, un nopēc Lonely Planet grāmatu, atzīmē visu vietiņas un nebrauc viņām. Vai ne? Un tas ir tas galvenais.
Atveri reiķi komplektā, man izskatās, ka savādāk ne tūlīt izslēgsimies.
Tūlītā sagaidīsim, ka tu pieslēdzies atpakaļ ar lēdētāju. Jā, par tām vietām tā ir. Nelielas tehniskas problēmas pauzes, bet tas pieder pie lietas ekspedīcijas. Man liekas, gludas arī neviens neiet. Kāds reiz ir kaut kāds, vai ne?
Tie ir paši interesantāki momenti. Man viņi patīk, tāpēc, kad Es uzreiz tā priecājos, kad noķēru strauvu. Braucam mēs uz kalnu. Es gatavam cilvēkam prasu. Tu esi gatavs? Nu, tas nav viegli. Tu esi tiešām tam gatavs. Katram ir dažādas atbildes. Viena no biežākajām. Es esmu trenējies tur, nu, pats ar mugursomu, ar visādiem tur priekšmetiem gājis smagi. Es esmu trenējies, esmu gatavs. Prasu otram. Viņš saka, es aizgāju tur uz ceļotāju virsotni uz vietpirkties dublotu. Neatceros, kā tie veikali. Neviena no šitām atbildēm nav apzīmējoša tam, ka viņš ir gatavs. Saka trešajā. Mums ir reku plāns. Šitā te mēs viņu darīsim. Tas plāns visdrīzāk, kad mainīsies trīsreiz dienā un katru dienu. Bez tam visdrīzāk, kad tu vai nu es, vai nu mēs abi divi reizē kādā dienā nevarēsim paiet, nestoties to, kad esi vadītājs. Tu esi tam gatavs? Ilga domāšana. Ja es dzirdu šito atbildi, saprotu, ka viņš ir gatavs. Tāpēc, yeah. kad tieši tā, kā tagad, nekad nevar būt tā, ka tu esi visu saplānojis salicis, tā nenotiek no, tāpat, kā... Tāpat, kā tu teici par jautājumiem, viņš nenotiek, dzīve ir savādāka, un šitais man liekas, ka ir tas garšīgais.
Jā.
Ceļojumā, turismā, viss, kas ir ap to tādu klejošanu, tie cilvēki, kas ar to ir slimi, es domāju, ka visvairāk viņiem patīk tas, ka tā vide ir neprognozējama, un tajā vidē tu daudz ko uzzini par sevi. Tu ieraugi to valsti, tev nav priekšstata pirms tam. Es piemēram mēģinu, nu tā kā daudz nezināt, atbrauc man nu tādā tipiskajā braucienā, tur tantes visu izlasījušas, viņas zina, tur pat aizmi vairāk iekšzemes produkta tādu un tādu lietu.
Jā, vai ne?
Un tā iemesa dēļ viņa neredzot aizemi. Nu,
jā.
Tu varēji atnākt tā kā atvērta grāmata. Jā, labi, ir ļoti labi kaut ko zināt, bet not negaidīt to savu kaut kādu ekspektāciju, jo viņam liekas, ka traucē cilvēkam. Nu tā, labi,
tas gan, tas gan. Nē, ļoti pareizi, pilnīgi pareizi. Es arī gribēju papildināt. Zin kā ar to ir, it sevišķi šodien, mūsdienās ir tik daudz blogi. Tu vari izlasīt to informāciju, tu sagatavojies, tu zini, kur tu brauksi, tu zini, ko tu redzēsi, un tad ir, protams, atkal expectations. Versus reality. Un tu aizbrauc saproti, ka viss ir savādāk. Jo nu, tu nevar ietērpt visu vārdos un pastāstīt. Tas ir viens. Otrs tas, ka mēs jau jebko, ko redzam, dzirdam, lasam, laižam caur savu pieredzes prizmu. Mēs jau viņu tur izkrāsojam, uzpušojam, kā mēs to jutīsim, kā mēs to redzēsim. Un tik bieži iebežamies. Un tad tu gribi tur kaut kāds, lai viss būtu tā kā Eiropā, lai viss būtu tīrs un labs un viss būs skaisti vai vēl nezin kā, vai kāpēc nav viesnīcas, kāpēc nav brokas tādas vai šitādas vai vēl nezin kas, vai ne visi šitie sīkumi. Un tas tik daudz ierobežo, ieliek mūs tādos skastīties un rāmīšos. Un, bet te ir, man liekas, tas uzdevums mums kā šiem ekspedīciju vadītājiem. Jo cilvēks, tas ceļotājs, kas ceļo tev līdz man, viņš jau ceļo caur tevi, vai ne? Un tad cik daudz tu viņam iedod, cik daudz tu viņam ļauj atvērties un izbaudīt to vidi un sajust viņu. Un te ir, man liekas, tā niansa, kad viņi pārklājies, tā tanti, kad ar savu lapiņu atnāk, to lapiņu nevis tā gluži saplēs, vai ne, bet viņai, nu, redz, bet tante ir šī integrēt kaut kā viltīgi. Kā tu ar to tiec galā? Ka ir jau, es ticu, ka ir tāds citreiz, ka tur, nu, bās, tur tāds kosmos tādi principiņi apkārt, un ka čau, grūti ar viņu.
Jā, tā ir tāda baigā realitāte, un tā ir tā otrā medaļas puse, par ko parasti nerunā.
Jā.
Nu, teiksim, tā mūsu amata brāļi vai nerunā parasti, nu, tā ir tāda neredzamā puse. It kā liekas baigi forši, tas cilvēks brauc pa brīvu, redz pasauli. Viņš saka, o, es arī tā gribu. Nu, labi, viņš nezina otru pusi, kas ir diezgan smaga cilvēki, ļoti dažādi, pilni ar ekspedācijām, neprotoši sadzīvot dažreiz, nu, vēl dažāda materiālā vai fizisko iespēju līmeņa, kā rezultātā tev ir stipri jāsabremzē sākotnējais plāns, vai tieši otrādāk daļai grupa viņa jāpātrina. Un tā otrā pusē ir tāda, ka tev ir jānoķer tā nevis diplomātiskā robeža, bet tas cilvēks to valsti redz caur gaisotni, un to gaisotni gan var radīt tikai grupas vadītājs. Angliski labs vārds līderis, nu leader, nu tā kā viņi saka, who is leader, nu viņi prasa, kurš ir grupas vadītājs, bet viņš izklausās uz mūsu ausi, kurš no jums ir līderis. un, Un man liekas, ka viņš ir ārkārtīgi precīzs apzīmētājs, jo man tajā brīdī ir jākļūst par līderi, par viedokļa līderi, vai par viņa virzītāju, vai par noskaņas radītāju, vai par to varbūt kaut kādā tādā pietiekoši sensitīvā veidā norādošo par iekšējiem kodeksiem, ko mēs šeit ievērosim. Un jā, nedod Dievs viņu pārāk asi. Jo, pat cik es esmu militārs cilvēks un zinu, ko nozīmē vadīt glābšanas ekspedīciju, tad tur es esmu ass noteikts, bet es gandrīz nekad tāds neesmu braucienā, jo to īsti nevar. Bet man droši vien, ka vairāk gribētos.
Tu man prasīt. Man liekas, bet tas brieži ir pat vajadzīgs kaut kādā veidā, jo cilvēki arī, kuri parakstās ceļot līdzi ar tevi, viņi jau zina, ko reiķināties, ko sagaidīt. Nu, nebrauks tevi tādi, kuri grib dzīvot tur all inclusive viesnīcā vai skaistā tur lukas viliņā, vai ne? Nu, nē, nu, viņi atsijājies vēl dabīgi, tāpēc mēs jau piesaistam tādu cilvēku, kādus mēs gribam, vai ne? Lielāko tiesi jau nebūs. Un, nu, jā, sorry, pārtrauc tevi.
Nē, ir baigi precīzi, tad ļoti poši pieminēju to teikumu. Es vakardien tieši domāju, man ir jāuzrakst viens tāds maziņš, nu, ne saprakst, bet sauklis vienam braucienam, konkrēti par Albāniju. Es viņu nofrāju tā, ja tev patīk skaista jūra, baseins, kokteļi un klubkrēslis, tad tev ne ar manību.
Labi, vai ne, ir. Tieši tā, lai uzreiz. Jā, konkrēti targeto savu audienci, ceļotāju. Jā, bet klausies, tu tā kā esi arī biznesa coach un tev šī puse ir ļoti labi saprotam, tad pastāst, kā būt labam ekspedīciju līderim? Tikko to jautājumu pacēlām, tad nu, kas ir tās īpašības, kas ir vajadzīgas?
Droši vien, kad ir parasmē, gan ātri un bez uzmesas lūpas rēģēt uz situācijas izmaiņu. Tas ir līdzīgi tāpat kā biznesa, tas ir līdzīgi tāpat kā sportu. Tu izēji viss super gatavojies tiešām, bet nospicējis līdz pēdējām. Tas ir ausuma cīņas no vienīgais sporta veids, kurā es startēju ugunsdzēsības sports tieši tāpat. Man pat ir Latvijas rekords triecienu kāpnēs un viņas ir noteikti augstuma. Tu viņu iestrādā tā, ka ar cietu acīm var ieskriet un iemest viņus precīzi, uzskrietis viņus vairs neskaitu, kura roka uz kura pakāpiena, tas ir zemapziņā. Un pēkšņi aizbrauc vienās atsakībās, un tas celiņa segums apakšā ir garāks. Līdz ar to tev tas pirmais solis nesanāk. Nesanāk pirmais solis, tas nozīmē, ka tu atkrīt uzreiz 12. Vietā, ne pirmajā un ne otrajā. Tam ir jābūt gatavam visai tai pārmaiņai. Un tas ir tieši tāpat braucienā, tieši tāpat tā ceļojumā. Plāns B, C, D. Viņi man vienmēr ir. Sausam laikam, slapiem laikam, labam mikroklimatam grupā, sliktam mikroklimatam grupā, varbūt kādam pavisam neadekvātam notikumam, tas droši vien, kad ir pirmais. Otrais ir ļoti jāmīl cilvēki, komunikācija cilvēkiem. Es domāju, ka ja šitais te nav, es esmu redzējis vairākas reizes tādu pavisam neparastu notikumu, gana pazīstama mēdīju persona, un tagad kāda turisma firma viņu paņem, davai, ka viņš mums novadīs to valsti, jo viņš viņu labu zina, viņš tur ir tā kā bijis. Un pēkšņi saprotās, ka nē, ne uz kuru. Jo viņš tu domā, ka viņš ir joprojām zvaigzne, a tur viņš ir grupas vadītājs. Un tur zvaigzne ir tas klients. Un varbūt tas, kad tev ir jāprot arī tā kā pabūt tajā spilgtajā pusē un arī vienlaicīgi ēnas pusē un iedot tādu tā kā galveno lomu ik pa laikam kādam cilvēkam no turienes, lai uz laiku viņš ir vadītājs kaut kādam notikumam, tad visi jūtās, kad mēs esam stipra komanda, nevis, kad viena krieva sieviete, es neatceros, kas tā bija pie pilsēta, man liekas, ka tā bija Dušanbē, ja, nu, iģomķimai kozļiki. Nu, viņa aiz muguras tur gara grupu un iet ar to karodziņu.
Jā, jā, jā.
Bet lai cilvēks nejūtās, ka viņš ir kaut kāds auns tādā barā un te tas viens stāsts, lai jūtās, ka tas ir dzīves organisms, tā kā ģimene, kur ik pa laikam katrs ir ļoti stiprāks kādā noteiktā jomā, tas tā ir otra lieta. Jā, tas ir jāmīl cilvēku dažādība. Trešais, jā, tev ir jāprot aizstāt kādas lietas neesamība. piemēram, šākā tā kaut kur ir pavadonis, kaut kādā vietā tev ir jāņem vietējais gids, dažreiz tīri juridiski, nevis tādēļ, ka būtu vajadzīgs, bet nu, juridiski viņam ir jābūt. Dažreiz tādēļ, ka viņam ir jāizstāst gana smalka kāda informācija, kuru, nu, tu nezini, ka tu esi labs organizators, proti tikt ar situācijām galā, bet tas nav. Un pēkšņi izrādās, ka tur ir nule. Ka viņš ne tikai nav interesants, bet viņš pat nezina to informāciju, un varbūt viņš pār pirmo dienu darbā ir, un man tā ir bijis entās reizes, un tev pēkšņi jāpaskatīs man. nu, bet šitā īpašība arī, tā kā, jā, es teiktu, ka viņas visas trīs kopā ir tas pats pamats. Valstsvinība, tad jau pēc tam, jā, tā cita lieta.
Jā, es tev piekrītu. Zin kā, man liekas, šis viss vēl jāskatās no tās puses, jo tas cilvēks, kas tev brauc līdz ceļojumā, no jām jau ceļojums ir, nu, savu veidu, kā tāda investīcija viņa pieredzē, viņa pasaules uztverē un tas, ko viņš grib, respektīvi, viņš tev vēlās kaut ko iegūt, kaut ko izmainīt sev pavērt pasauli, respektīvi, tā pieredze ir ārkārtīgi svarīga. Un es saku, viens jau, protams, var braukt ar to kazlēnu bariņu vai ne, bet tas iegūms ir pilnīgi cits, kā mēs braucam ar tevi, ar mani, tās mazajās grupiņās, jo man arī ārkārtīgi svarīgi vienmēr maza grupa, es tur nestaigāšu to numuriņu un vārdiņu pa priekšu, tas vienmēr ir tāds savu veidu team buildings, man svarīgi, ka mēs visi esam kopā, lai tā informācija visiem ir nodota konkrēti, saprotama, lai visi jūtās ērti un droši tajā vidē, un tas ir tas svarīgākais. Un ja es viņiem uzbūru šo te drošības vairodziņu arī, kas man liekas tik cilvēkiem svarīgi ceļojumā vai ne, un es viņiem pastāstu, kur var ēst, kur var darīt, kur visu, un mēs kopā strādājam pie tā savu kopīgā ceļojuma, mēs radām skaistu piedzīvojumu kopā, tajā tas ir skaistās atmest, tur visu beigās ir čomi un visu forši tusējās, un man liekas, tas ir tas skaistākais piedzīvojumos un izaicinājums, kad beigās ir cevišķi ir kaut kādas grūtības, tad visi var ir check, yes, mēs esam pārvarējuši, un tas jau saliedē arī, tu komandu saliedē piedzīvēm, tu atceries to.
Pat vairāk tas stāstījums, man gribējās teikt, man tam ir viens ļoti precīzs indikators. Tas ir tad, kad man gribējās ar grupu iet kopā vakariņās, kur tu pēkšņi saproti, ka tur viņiem grib tā kā vairāk nekā viens. Nu, respektīvi, ir lielākoties tāpat viss ir kopā, nu, sevišķi, ja tā ir ekspedīcija, un tie tiešām ir džungļi un kalni, bet tie ir ik pa laikam arī kaut kāda pilsēta, nu, viņa var būt interesanti, un man ir vajadzīgs laiks, kā katram, es domāju, vadītājiem, kur pabūt pilnīgi vienam. Tev ir jātaupojās, tur kaut kas jāizpēta, un tad es ļoti labprāt, nu, kaut kādas vairākas dienas, nu, vienu to ēdienu reizi izlaižu. Es viņu viens pats vai kādreiz neaizēju uz brokastīm tur.
Man
tieši pats, jā. Tas ir personīgi laiks man. Un tas indikators ir tāds, kad ar to grupu ir bijusi tā ķīmija un miedarbība, ka tu pēkšņi saproti, klau, es tā kā gribu ar viņiem, ka tu sajūties tik brīvi un tik priecīgi, un tu esi pieņemts tāds, kāds tu esi, un tev gribas būt kopā un tā kā nebaidies no tā stāvokļa, jo viņš ir neaizsargāts. Es nevaru teikt, kad esot ar grupu, es vienmēr esmu 100% es pats. Man ir tomēr jāiet tur kaut kāda dažreiz distance. Uzņēmums. Iet uzņēmumu treniņš ar visām lietām. Dienu smagi strādājam, tur risinām konfliktus vakarā pirts. Nākošajā dienā mums vēl jāstrādā. Tagad tajā pirtī visi iet ir priecīgi, tur atbrīvoti, nu, beigās nav birojā, tādā neoficiālā atmosfērā, visi izņemot vadītāju. Viņš tāpat ir tāds ieturēts, jo tāpēc, ka viņš zina, ka rītdien būs situācija risināšana, un viņam būs jāsaka nepopulāri lēmumi. Viņš nevar atbrīvoties, līdz ar to viņš, nu, tā kā bišķiņ kaut kādu tad robežiņu ietur, un, protams, kad es viņu arī ieturu, bet droši vien, ka man nu, visu daudzo ceļojumu laikā, kad es vadu grupu, nevis, ka tagad pats ceļoju, varbūt, kad reizes, nu, kādas 6 vai 7 ir bijis tā, kad es esmu pilnīgi tā kā es pats. Absolūti, es runāju to, ko es domāju, neievērojot nekādu diplomātiju, tur jūtos brīvi šitien te netēloju kaut kādu pārāk rūpi par kādu, nevis netēloju, bet viņam nedemonstrēju. Es pat nevaru nosaukt visas tās nianses, bet tā, ka tu pilnīgi atbrīvojies un tā kā tu teici, ka mēs sarunājamies, tā kā mēs satikušies bāriņā divi. spēlētāju ālu dzeram. Un jā, tā sajūta grupa man ir bijusi gan reti. Un es pat neteiktu, ka varbūt ka viņu dēļ, bet arī es pa gadiem esmu iemācījies pagadāt robežu ieturēt. Īstenībā, ko es visu gribēju teikt, ka es daudz ceļoju, un tā iemesa dēļ es esmu tā skaitā turismā. Nevis otrādāk, kā domā daudz cilvēki. Respektīvi strādāju turismā, tāpēc varu daudz ceļot. Nē, ir pilnīgi otrādāk. Es daudz ceļoju. Un tad es tiešām... skolam. Jā, saka.
Jā. Bet tad tu, redz, mēs visu laiku runājam ar tiem citiem cilvēkiem un tā, bet tu esi pamanījis, kas ir tas, ko tu meklē pasaulē un sevī caur šiem ceļojumiem? Jo tev jau sanāk arī atliek, ka mēs runājam tev vismaz tas laiciņš sev, ka tu vari atļauties paceļot vienītī un tā kā tev patīk. Un kas ir tas, kam tu dzenies pakaļ, ko tu vēl neesi atradis?
Es domāju, ka darīt divas tās pašas lietas, tikai varbūt drusiņi savādāk. Es meklēju cilvēkus, sarunu, man interesē patīk cilvēki. Tāpēc es mēģinu būt tajās valstīs, nu aiziet tālāk, dziļāk, aiz tur, un satikt tur dzīvojošo cilvēku, kurš ikdienā dzīvo pilnīgi savādākos apstākļos, savādākās lietās, viņam ir savādāka realitāte, tur, nezinu, rocība, kultūra, kaut kādas lietas, pat reliģiskās. Un ar viņu sarunājoties ilgu laiku saprast, ka tomēr tā vērtība ir viena. Visi grib labāk dzīvot mierā nekā karā. Jebkura māmiņa grib redzēt dēlu atgriežamies. Pilnīgi vienalga, kurā pusē viņa ir ierakumos. Vienalga, kurā reliģijā. Un pat, ja mēs paņemtu no tur viena un tā paša ciema divām pusēm, pie divām reliģijām, diemžēl man nācies tādās vietās būt divas māmiņas, viņas grib sapt vienu un to pašu. Abas divas grib, lai no tā robeža punkta tie dēli atnāk mājās. Jā, tēvi, jā, grib, lai bērniem viss kārtībā, jaunieši grib jandāliņus, un tā, kad mēs par to runājam, es saprotu, vau, pasaule ir vienota, man šito vajadzēja. Vēl es meklēju tajā kosmopolītismu. Tas, ko es tagad teikšu, būs ļoti nepopulāri, un es zinu, kad es satelnīšu savu daudz naidniekus, un, bet tas arī gan bieži tā ir. Man nākārtīgi nepatīk provinciālisms, un cilvēks saka, es latvietis, vienīgais latvietis, latviešu karoks, es latvietis, latvietis runāju, latvietis, no Latvijas ciema. Fak, bāc, pasaule tik ļoti dažāda, ir ļoti dažādi cilvēki. Ja es neesmu tajā kosmopolītiskajā vidē, es mirstu nost. Ot, es nevaru bez tā. Es esmu latvietis, un man šis viss ir daļa manis. Bet, ja es ik pa laikam nepabūšu starp... Brazīļiem, taizemiešiem, lausiešiem, jaunzelandiešiem, islandiešiem. Es beidzos nos, man nav ko elpot. Es to
es
nevaru.
Es tev ļoti labi saprotu. Es tev saprotu.
Trak, tas ir jā.
Vai ne? Bet tas jau ir, man liekas, es esmu tieši, man ir līdzīgi, jo arī tieši par to pasaules pilsons, un es 20 gadus nedzīvoju Latvijā. Un es esmu viss kaut kādās dažādās kultūrās vidēs, tradīcijās dažādās dzīvojis un esmu bijis. Un es sapratu, ka tieši tā atšķirība starp mani kā latvieti un citiem ir tas, kas, ko es meklēju, kas man prātu plašina un bagātina manu pasauli, manu redzesloku, kā es redzu pasauli, kā es redzu cilvēkus. Maijiem ir viens teiciens ļoti labs, kas man ārkārtīgi patīk. In lakhesh halaken. Es esmu cits tu, tu esi cits es. Es to pasaku, mēs visi esam vienādi, mēs visi. Tas, ka mēs runājam bišķi savādāk, tas, ka mēs ģērbimies bišķi savādāk. Vai mums ir tiešām, ja mēs sāksim te filozofēt vēl tālāk, vai tiešām mums ir 8700 kaut kādi tur dievi savādāki, vai cik vēl miljonas dievi dažādi. Visiem ir viens, viss ir viens. Tas mums visiem ir jāsaprot. Un to jau tu dzīvojot savā vienā mazā sāģā, kaut kādā lauku miestiņā, ciematiņā, mājā, neizejot no tās ārā, tu jau to neredzēsi. Tā būs tava pasaule. Bet tiklīdz tu sāc ceļot un satiet šīs dažādās cilvēkus, dažādās kultūras, dažādāki dērtos cilvēkus, dažādi runājot, dažādāk izskatoties, tu saproti, ka, var jau arī tā. Var arī būt tā. Un nekas nav savādāk, nekas nav sliktāk. Mēs esam savādāk. Par ko mēs vispār pasaulē konfliktējam? Ir kaut kādiem ego jā. Saviem un viss, tas arī viss, bet tas jā, tā paplašina tā... pasauli šī te komunikācija.
Bet, varbūt tas, ko es teicu, nu kāds viņu var uzsvert, tādu nacionālo vilni galīgi ne par to. Man liekas, ka nepatīk tā, kad ir ego daudzināšana tā vietā, lai būtu plašuma daudzināšana. Redzes loka plašuma trenēšana ir islamā tāds teiciens, nu nevis teiciens, bet tāds iedziens kā džihad. Čikāds.
Jā.
Principā Eiropiešu ausī tas vārds izklausās baisi, jo viņš ir noreklamēts kā gana baisis karš pret neticīgo, bet viņam ir pilnīgi savādākā tulkojums no arābu valodas. Čikāds nozīmē cīņa pret tumsonību, cīņa pret izglītības trūkumu, cīņa pret šaurpierību. Vot, kur ir vārds. Un, jā, tā kā līdz ko es redzu to tumsonību, man uzreiz gribas teikt džihad, vat iet skolā mācieties vēl, kļūstiet plašāki, tas ir ļoti svarīgi, tieši ļoti, tā. Ļoti svarīgi.
Jā.
jā, tas ir tas, kas man uztrauc sāp, un tajā pavisam nesen bija brīnišķīga bauva, jo arī man viņa trāpīja tieši pa to pašu punktu, es braucu uz valsti ganā specifisku, respektīvi uz Pakistānu. Piedevām biju paredzējis tur iedoties kalnos gan tālu, apskatīties Baltistānu, hundzu cilvēkus. Viss tas man izdevās, un man par Pakistānu bija nu, tāds nu, gana bīstami, nu, tātad ļoti ortodoksāli reliģiski. Man islams patīk, es pat pasniedzu viņu universitātē,
Jā.
Nu, pasniedzu reliģijas un islama vienu no. Un tie bija mani, nu, tās bija manas zināšanas vai priekšstati. Un pārsteidz, cik tas bija savādāk. Un ir siku rokas prādze, es piederu pie noteikta siku klana. Pakistāna ir vieta, kur sika musulmaņiem karo. Nu, respektīvi, tā ir valsts, kur ir nemierīgi joprojām tajā robežā viss, kas ir Kašmira. Un viņi uzreiz, protams, atpazina, jo pirms tam man teica, ka ņem nost, tāpēc, ka tas tev var maksāt dzīvību. Nu, es izdomāju, ka es tomēr pastāvēšu pie tā, ka es plaši uztvaru pasauli un nekad man nav bijusi neviena tāda aizspiedums par reliģijām vai teiksim, par to nu, tāda rīvēšanās. Un viņi saka, ja tu gribi, mēs varam tev iedot līdzbraucēju sihu. Nu jo, tev taču tā tad ir. Vēl, viņi saka, aizbrauksim tagad, apstīsimies tur vienu budistu dzīves vietu. Mani šoks Pakistānā ir gana daudz budistu. Viņiem ir tempļi, viņi dzīvo pat budistu kopienās. Tieši tas pats par sihiem un vēl ieraudzīju zoratristus. Nu, tā, un viņā ir ļoti augsta reliģiskā iecietība. Wow. Ja viņa ir tāda Pakistānā, kāpēc viņa nebūtu Eiropā tādai, nu, daudzās vietās pasaulē. Jā, tā kā tas man pilnīgi tas trīcons tagad sametās, jo tas bija ceļojums man pašam, kurā, jā, man mainījās vairākas lietas. Piedām, tas bija tiešām ceļojums, nu, kur es pats ceļoju. Protams, ka es vedīšu vienu grupu un sapratu, ka tur nav tik bīstami, kā likās sākumā, un man tas bija atklājums, jā, tas bija man tāds dvēselisks pārdzīvojums.
Jā, Pakistāna ir arī manā lielajā sarakstā, mēs nu patās arī ar manu High Explorer kompāniju, mēs te ar vienu citu sadarbības partneri izveidojām arī ceļojumu Pakistānu, es pats tur vēl neesmu bijis, bet arī, un tā Pakistāna vīlina baigi, tā tiešām ir. Nu, es lasu un klausos tas stāsts no viņiem, un tas tiešām ir kaut kas, man liekas, vien tāda no nenovērtētākajiem galamērķiem šobrīd.
Jā.
Un nav tik traki, vai ne?
Jā, nav tik traki, ir interesanti, ir pilnīgi savādāk, un arī tās lietas, es ar daudzām pat iedomāties nevarēju. Es domāju, pats, kā es ar grupu ar šito atrisināšu jautājumu, jā, pagāja kaut kāds.
piemēram, pastāst, kas bija.
Ir tajā mūsu, pa laikam man tur mainījās kāds cilvēks, ko man vajadzēja, lai es tiktu tur un tur, nu tīri transportīgi un vēl visādās lietās. Un es saprotu, ka pagājis pusotra dienu, mēs neesam ēduši. Jā. Un, viņā tas neizsauc absolūti nekādas sejas izteiksmes izmaiņas, nu, es zinu, ka ceļojumā visādi, līdz ar to es esmu, nu, gatavs, vai nu man ir kāda rezerva, vai nu es esmu gatavs, ja tā arī nebūs. Divas dienas cilvēki pilnīgi mierīgi var ne. Izrādās, ka viņiem nav tāda tradīcija, ka obligāti jāiet katru dienu. Kas tās padomīgi vēl?
Tradīcija. Eiropieši izdomājuši kaut ko atkal.
Jā. Tas ir viens no tādiem aspektiem, jo ir zināmi kalnu reģioni, kuros cilvēki vairāk kā mēnesi neēd gadā. Tajos laikos ēd to, bet pārējā laikā viņi apēd visu, kas ir ziemai nolikts, un pavasarī pirmajai ražai viņiem ir laiks, kurā neēd neko. Un viņiem ir absolūti normāla prakse, un viņi ir gadu gaitā pie tā pieraduši. Un tā, ka viņiem bišķiņ pavarās tās durvis uzbūvēt ceļu, un tur sāk nākt citi cilvēki, viņi, protams, dzīvo iepriekšējo dzīvesveidu. Nu, tie citi tā kā domā, kur mēs šodien ēdīsim? Šodien it kā nebija
paredzēts. Restorāns mēnes ciet tagad, neko darīt līdz sezonai.
Nu, jā, tādas gan interesantas lietas.
Es pats līdz savu kāzu, jo tu gribi ēst kaut ko. Nu.
vēl labāka lieta, jā, par šitais te arī gana daudz mītu. Indonēzijā esmu bijis tādos ļoti sauvaļos rajonos, kur tiešām ir nu, vēl ar plikiem vētriem neskaida, vajadzāk tā vēl neskaida ar būtām un nebendē nostrotu cilvēku, bet būtām. Un tad, tā kā no turienes atgriezos, man prasīja, no, ko tevi tur cienāja, kas tur ir tāds, kur neviens, ko nevienu necienā. Tur tev parāda loku būtu, ja tev nav savējais, un tur parāda virzienā, kur ir džungļi. Tur atrodas ēdiens, no. Viņš ir tur.
Nav vienu pat tā. No.
Jā, un tad vēl atceros, jā, tajā pašā ciltī.
Nu, labi, tagad pastāv, cik ilgi tu neēdi?
es tur nebiju tik ilgi, nu, lai tas varētu būt aktuāli, bet bija tā, ka tajā vietā man iedeva nogalināt kaut kāds, tur bija tāds dzīvnieks, tāds mazs smērkiķīts, un tas bija lielākais, es pie tām nepārteicos, iedeva nogalināt kā lielāko, nu, tādu cieņas apliecinājumu, respektīvi, tu būsi viņam iedursts pēdējais, un šis te ir arī tas, kam ir jābūt gatavam, nu, tādam, es domāju, ritīgam ceļotājam, nu, pat klejotājam, kad varbūt tā, vai es varu pateikt visgrūtāko savu ekspedīciju, es pieņemu, ka būs daudziem šoks šajā brīdī, tas bija Maldīvu salas. Tas bija viens no maniem ceļojumiem, bija grupa cilvēki, kas nebija izlasījuši ekspedīciju Maldīvu salas, bet bija padomājuši, ka tagad būs tās bungalo viesnīcas ūdens kokteļi,
jā.
Tādi galdi rēdieni. Maldīvieši ir diezgan trūcīgi dzīvo, viņiem pat ir kvotas uz to, cik daudz drīkst jūrā medīt, viņiem ir ortodoksāls islams, tāds, ka dāma šitā testaigā, nekādi bikinī, nekas tam līdzīgs, un viss ir pilnīgi savādāk, un tā, ka man grupai reāli bija par maz, nu, ir tā kā, ir brokastis, un saprotu, ka nav pāēduši, pusdienas nav pāēduši, un vakariņas arī nav pāēduši, nu, es tāda maza izsakuma sajūta, un tad bija man ar vietējiem, nu, tā kā es pierunāju, ka mani ņem līdz medībās, es pie visiem tiem pīķiem durt gan dienā, gan naktī, un tad, kā, kad izpelnījos, nu, tādu tā kā, nu, šitais labs mednieks, jā, tad tās porcijas grupai palika lielākas. Nu, vat, arī tā, bet tas bija ļoti grūts brauciens man.
Tīri, ka jā. Jā, es varu iedomāties. Nē, nu, zin kā, man liekas, tāpēc saka, ir baigi jāizlazē tie cilvēki, kas brauc līdz, un cilvēkiem pašiem jāsaprot, ko viņi parasti, ar ko viņi brauc. Nu, tur jau atšķirība. Nu, vai ne? Nu, jā, klausies, bet vēl viena lieta, ko es tev gribēju, par to esi arī jogas pasniedzējis?
Man sīku rokas prāci nozīmē, jā, kad es piedaru noteiktam klanam. Visi sīki nodarbojās kundalīniju jogu, dzīvē bija periods, kad es to darīju ļoti nopietni, jā, tas ir tieši kundalīniju jogas, ja man kāds prasa pa kaut ko citu, šito te visu neprotu, kundalīniju joga ir ārkārtīgi intensīva, viņa ir tāds bišķiņ uz ausumu cīņu par tā virzienu, par raupošanu ar ļoti dinamiskiem vingrinājumiem, ar ļoti grūtu mantru dziedāšanu, paralēli ar kustībām, piedāvām ātrām ritmiskām kustībām.
Yeah.
Un, tas viss gan Čehijā, gan Latvijā, gan Krievijā, viņu apguvu Ukrainā, arī Kijevā bija viens modelis, un tad es aizbraucu uz Los Angelesu, respektīvi Kalifornijā pabiju kaut kādu periodu savas dzīves, kur man ir trešā augstākā pakāpe, jā, pasniedzēja kundalīni jogas piedāvām Nekad par to neesmu dižojies. Jā, es nezinu, vai es kādreiz to esmu teicis, tā kā varbūt publiski tagad saku. Un manā skatījumā tas nav rādītājs, ka tie aiz galvas tur ir kaut kāda tur tā, nu, tas parasti, tas prāmītis un tas...
Jā, jā, diplomiņš.
Viņš pa manīm nestāst absolūti neko. Nevienā virzienā es viņus tāpēc nelietoju. Un pavisam nesen man vajadzēja vienā mācībā kaut kādu to papīru, kas ir ļoti, ļoti reti. Vienā kompānijā vajadzēja, valsts iepirkums bija. Un es saku, nu es pazvanīšu uz Los Angeles, varbūt, ka viņi atradīs kaut kur tajos arfīvos, jo es viņu neesmu izņēmis. Kāpēc? Tāpēc, ka es nevajag zināšanas, nevis papīru. Jā, tā kā es ar viņu esmu nodarbojies, man tas joprojām interesē, es joprojām to daru, stipri, stipri mazāk, jā, bet tā bija ārkārtīgi būtiski man dzīves sastāvdaļa. Un tajā laikā es biju veģetārietis, jā, 100%. Tagad neesmu.
Nē, bet svarīgi, man liekas, iziet šādiem te posmiem cauri, lai tu sevi tiešām attīsti, atrodi savus čautnes, paver kaut ko jaunu un tā tikai pieredze, ārkārtīgi vērtīgi pieredze. Un, kad saka, joga jau nav kaut kāds eksperiments, mas, tāds dzīvesveids, tu izdzīvo. Tā ir tikdien, tas maina tevi, tavu domāšanu, prātu, dvēseli, sirdi, visu.
Tu beigi smuki pieskāries tajai lietai par ceļošanu laikā. Es mēs uzrakstīju, jā, vēl izrīzāk, ka mēs viņai vēl pieskārsimies. Jā, tas ir tāda lieta, ko mēs esam maz sastapušies, tāpat kā Latvijā mēs esam sastapušies maz ar citām kultūrām. Mums tikai liekas, ka tur beigies liktie, tur tie lielie tajos kaimiņos, un šitā ir vienīgā problēmas pasaules. Bet mēs neesam sastapušies galīgi nemaz ar to, ko, piemēram, tur Parīze vai Francija, kad ir nu, vēl ar ļoti daudzām lietām, kad būtu vienā mirklī 0,0,0,1% ķīniešu atbraukt uz Latviju un pēkšņi neviens vairs latviski nerunātu, tāpēc, kad varbūt šitāds mikroskopisks procents latvieši būtu. Tā kā mēs ar to neesam sastapušies tieši tāpat, kā neesam sastapušies ar laikmeta ātrumu. Un tas laikmeta ātrums ir tāds, kas šobrīd jau notiek daudzās valstīs. Cilvēks ik pa gadiem 5-7 apgūst pilnīgi jaunu specialitāti vai profesiju. Absolūti pazūd iepriekšējā, viņa nav vairāk kā tāda. Viņš dara jau to jauno, piedāvā viņš to visdrīzāk dara citā pilsētā, darēs citā valstī, un viņš to dara to periodu. Un kas pats interesantākais, visdrīzāk citās draugu lokā vai pat citās ģimenes lokā. Pēc 5-7 gadiem viņam šis te mainās, tāpēc, ka tas ir novecojis, vairāk nav nekur pasaulē vajadzīgs. Piemēram, Amerikā cilvēki skatās, kur ir darbs, un pēc tam skatās, kur es dzīvošu tajā vietā, kur ir darbs. Tas ir cits štats, cita vieta, viss no jauna. Pie mums kaut kā tas tīvi, vai kur mana māja, te mana sēta. Nu, un tas nekas, ka man nav ko darīt, es nevaru sevi realizēt ar tiem talentiem, kas man ir, bez tam jāmācās vēl jauni ir. Nu, labi, attālināt var kaut ko darīt, bet arī šis nav nu, panacēja. Un šis te ceļojums laikmetā nozīmē, ka šī te straujā maiņa viņa būs biežāk. Un prasme viņu izturēt, prasme būt ar tik ne tikai atvērtu sirdi, bet atvērtu apziņu, kad es varēšu šo te visu laiku mainīt. Tas prasa baigās īpašības savādākas. Jā, es domāju, ka viņa mūs visus tā pakratīs, un ceļojumi ir ļoti labs trenažieris tam. Vienkārši brīnišķīgs.
Viennozīmīgi, tas ir labākais trenažieris, kāds ir atkal pieskarties vai ne visām šīm te kultūrām, ko tu var uzzināt, jo tā Nu, sauksim atkal tajā standarta vārdā globalizācija. Nu, viņa notiek, vai ne? Mēs Latvijā arī, lai cik mēs ļoti negribam, ieplūdīs daudz dažādas kultūras un tradīcijas un vispārējais, vai ne? Vairāk un vairāk. Un tie gadi pareizi, es arī pamanīju uz sevi, ka man tie kādreiz bija 7 gadi, kad mainījās kaut kas ļoti, ļoti, ļoti kardināli dzīvē un biznesā un uzņēmos un lietās, ko es darīju un kā es darīju. Bet tiešām tas notiek, man liekas, straujāk, notiks vēl straujāk. Un darbs jau ir, ja mēs šobrīd arī coaching runā, vai katrs var darīt, ko viņš grib, mēs varam darīt. Ir iespēja, mēs dzīvojam tik skaistā laika, un mēs varam darīt tiešām katrs, ko tu gribi. Tiešām, kas ir tavs skills? Dari. Un te jau arī tik skaisti, ka tu var darīt no jebkuras vietas pasaulē. Tu gribi būt tas digital nomads, nu dzīvo, kur tu gribi un dari to lietu. Tāpēc tev tām valstīm kā tādām robežas pazūd. Un tā nozīme par kaut kādu to to savu unikālo, autentisko vidi jau arī mainās. Jo tas kultūras jau saplūdīs tajā vidē. Vai ne? Un, ko tu zini, pēc 100,000 gadiem būs viena vienota liela sajaukta kultūra, vai ne? Kas, protams, nebūs tik skaista kā tagad, bet es domāju, ka, nu, pa īstam, nu, tad jau, vai ne, viss sajaucās kopā.
Pa tām lielajām bumbām, vajag ir forši, jā, tu pateici par to, kad var to darīt no jebkuras vietas un darīt tās visas attālinātās lietas, bet arī, nu, tieši tajā rakursā, kā mēs, nu, kā mēs ar tejiem skatāmies, teiksim, cilvēku, kam šis te ceļotāja gēns ir izteikts, arī katrā valstī tev parādās uzreiz cits skills pēc mentalitātes. Man ļoti patīk rakstīt. Es principā to daru gana daudz, tādi lielāki darbi ir varbūt divi, bet jā, es bieži atdodu kaut kādiem žurnālistiem, segvārdiem visādiem, man vienkārši patīk to darīt. Tā man tur vesela kaudze ir vienkārši rakstu. Par visdažādākajā rakursā, par visdažādākajām lietām, pats tas process, tā kad vārdi ir rindās, liekas, viņi neparasti savijās, kad darot to vairākās valodās domāšana veido, mainās, pat teikam, uzbūve ir ļoti savādāka. Un šo te procesu, kas ir tā kā viena veselā izpausmes virziens, viņu nevar darīt katrā valstī, lai cik tas dīvaini liktos. Nu, kāda atšķirība? Taisamies rakstīt principiāli nevar. Absolūti.
Jā, jā.
Viņa ir atbrīvota, viņa ir karsta, viņa ir sutīga. Nē, no taisamies nevar novadīt kolektīvu treningu. Nu, Zoomā. No īstenībā es ļoti labi varu. Varu absolūti labi no Omānas, tu pat blakus no Abu Dabī absolūti nevaru, pilnīgi garām. Mentalitāte tajā vietā, klimats, pat viss pārējais, viņš to vai nu ļauj darīt vai nē.
Un, jā, es tev saprotu, man līdzīgi.
Un tāpat ar dažādām izpausmēm, vienā cilvēku sporto kruta, otrā valstī viņš, nu nē,
vai ne?
sporta veidā.
vai ne, tā ir, tā ir. Tev ir kaut kas, kas tevi pa īstam tā iedvesmo ceļojumos?
Es tā nepaņēmu, likās, ka bija pie rokas, bet viņa ir otrā manā dzīvesvietā grāmata par saucās viens okeānā. Viņa ir krievu valodā par cilvēku, vienu no diviem cilvēkiem, kas padomju savienības laikā aizbēga no turienes. Viens Melnajā jūrā ar Madrides pārpeldē, nu, kas arī ir tāds gana crazy variants.
Es nopietni šitā nedzirdēju tās.
Šitais biedrs bija nu cieši Slava Kurilov. Katru reizi, tā ka man ir kaut kāds brīdis, man kā katram cilvēkam arī ir brīži, kad ir depresija, kad, nu labi, nu ne depresija ilgāk, bet nu kad ir apstājas punkts, kad tu saproti, ka kaut kas tev nepatīk tas, ko tu dari, vai nu neizteikti apvietu kārtību. Tad es vienmēr, jā, izlasu kaut to mazu fragmentu no tās grāmatas, man ir šitās pauvas gaisā, es saprotu, ka man nav pa ko žēloties, es saprotu, ka tas, ko es, nu, kā man šķiet, kaut kas jau ir noticis manā dzīvē par ceļošanu, nu, kaut kāds tajā vārds varbūt, ka tas ir tīrais sīkums salīdzinājumā ar to cilvēku. Viņš no kruīza, respektīvi vienīgais kāds veids, kā viņš to varēja izdarīt, ir aizbraukt uz kruīza laineris, kuru viņš, protams, nelaida, nu, nekādīgi. Tas laineris nekur nepiestāja. Nu, pats cik padomu cilvēkiem nav jāredz pārējā pasaulē. Viņš aizgāja līdz kaut kādai tur robežai pie Filipīnām, pie Taivānas, pēc tam atnāca atpakaļ, visus tur pat izlaid ārā, un jūs redzējāt pasauli. Nu, finālā viņš pat neko neredzēja. Viņš pat nepiegāja tūmā, ne pie viena kontinenta, nu, no salām, no valsts. Un viņš, jā, bija ilgi trenējies, viņam bija maska, trubiņa, pelbikses, viss, trīs lietas. Viņš apskatījās, kur ir viss netālāk, kur var būt acu kontakta garumā redzēt kaut kādu zemi, izlēca no turienes un trīs dienas okeānā peldēja, kamēr izpeldēja pie Davao salas Filipīnās, esmu tajā salā bijis.
Wow.
Jā. Tas ir no, viss, kā viņš uz to gāja, kā viņš gatavojās, kā viņš trenējās, cik viņam ārkārtīgi bija tā brīvības sajūta, cik ārkārtīgi bija protests par to ideoloģiju un cik ļoti viņu vajadzēja slāpēt un turēt un nevienam nerādīt. Vai, nu, ja viņš nedod divas bišķiņu parādīs, viņu nekur nevis pat uz to kuģi neizlaidīs. Jā, un tie momenti viņš vairs nejūt kājas pa vidam, tad viņam jau halucinācijas, tad viņam tur sāk visādas zivis lielas bakus peldēt, tad viņu pienes pie un aiznes traumu projām no salas, viņš viņu jau redz, jau var sataustīt un aiznes projām atkal, atkal no, okeānā. Nu, visa tā cīņa, un jā, tas man iedvesmo, tajā es gūstu spēku, tā viss noteikti.
Šito padalīsies pēc tam ar manas ielikšu arī komentāros aprakstos, lai cik tev ir atrasts, šis ir labs stāsts. Tu šo viedusmūt. Burvīgi.
Es varu parādīt vēl blakus vienu lietu, kas man iedvesmo. Šito es parasti lasu lidmašīnās, jeb kādu rītu pamožos jūtos negara stāvoklī. Tā nav grāmata, tas ir vienkārši reku skatos World City Guide. Nu vai, Eiša City Guide. Respektīvi, konkrētai avio kompānijai, kur ir visi galamērķi. Nu, šitie te ir visi galamērķi konkrēti Turcijā. Ir maziņa zīmīte. Es viņu lielāko ties no viņiem esmu piezemējies ar lidmašīnu, izpētījis tās pilsētas. Man ar šito pietiek, lai uzlabotos garastāvoks. Skatos, visi iespējamie galamērķi, kur nosēžās lidmašīnas Āzijā. Jo man laiks pazūd. Visi iespējamie galamērķi okeāni, jā. To es uz viņu skatos, man var nezvanīt, man neviens nesazvanīt.
Šitā ir ceļotāja enciklopēdija.
Principā viss sākās ar to.
Nu jā, Elam bailam. Klausies, nu, mēs esam norunājuši stundu, parasti tā tradīcija apgriežās ap stundu šeit sarunai. Mēs varētu runāt vēl daudz un dikt, protams, jautājumu ar man te daļu neuzdot, bet tas nekas, jo es domāju, ka sarunāsim vēl arī citreiz papļāpāt, bet uz to jau mēs vēl nebeidzam, man te ir pāris jautājumu kā noslēgumā, ko te uzdot, un tāpēc ķeros uzreiz pie tiem klāt. Viens, tu jau tur sāki nedaudz atbildēt par to ceļojumu laikā. Tas nozīmē, ja tev būtu iespēja apmeklēt kādu kultūru vidi valsti. Pirms vairākiem gadiem, pirms to ietekmē turismas. Kura tā būtu? Kas tas būtu?
Kaut kur vikingu laikā pavisam noteikti, kur no viņi bija ap Dāniju, no Norvēģijā viņi bija stipri vēlāk. Jā, to es noteikti gribētu redzēt un būtu miedarboties man ar to. Visdrīzāk, kad atpazītu kādu savējo, varbūt sevi ieraudzītu kādā iepriekšējā piegājienā.
Tu asociēji sevi ar vikingu?
Vienā no piegājieniem, jā, kaut kādas īpašības atpazīstu tajā. Pavisam pateiktu manu mīļotu aizemi. Tajā laikā, tad, kad vēl galvenais transports bija lielās upes. Āzijā tas joprojām saglabājās, nav cilvēku ceļiem piegriež mazāku vērību kā upēm, jo viņi dzīvoja nevis pie ceļa, bet pie upes. Nu, ceļu nebija. Jā, tajā laikā, jā, gribētu pabūt tur, laikam.
Vai ne, šitā aizsapņojies pa tām valstīm un kultūrām, kāda toreiz bija? Šitas ir mans ceļojums, tā meditācija arī kādreiz. Tā, kā tur varēja būt kādreiz. Zin, kā es pat esmu, tagad esmu kaut kādās konkrētās vietās, vai tur kaut kāda piramīda, vai kas tur pa manam stilam, un tad es tur mēģinu iztocis ar savām grupām vienmēr stāst, nu aizvēriet acis, nu ieraudziet, kāda viņa kādreiz te bija, kā tas viss te, wow, kas tas ir kosmos.
Jā, un par šito jādrošina, ka pēdējo es viņu kaut kādā mērā esmu realizējis, bet visdrīzāk es viņu gribētu redzēt arī tajā laikā, tas ir viss zīda ceļš, man tas joprojām ir kā mācību grāmata. Es daudziem jauniem cilvēkiem ieteiktu nevis apmeklēt kaut kādu mācību iestādi, bet izbraukt tādā nopietnā ceļojumā. Un tajā laikā tā bija reāla izglītība tiem, kas pa viņu bija tādā karavānā iziet. Ko tur darīja? Tur bija tirzniecība, tur bija bīstamība, tur bija bandītismas, tur bija kultūru bagātināšanās, tur iemācījās amatus, valodas, viss tas ir atgriezās cits cilvēks bagāts. Jā, es viņu lielāko daļu esmu bijis un izbraucis, tā skaitā visu Pamiera traktu, kas ir ļoti, ļoti sarežģīts, tikko Pakistāna arī vienu posmu izgāja tieši pa ceļu, kas tajā laikā gāja zīda ceļš, un man viņu gribētos redzēt tajā laikā, tā kā viņš bija plaukumā, iziet kādu fragmentu no turienes, kaut ko izdīt, nevis iziet, tukšgaitā man neinteresē ceļojums, izdarīt kādu misiju.
Ar karavāni, tā patās ar zirdziņiem vajadzētu. Tādā veidā viņu vajadzētu rekonstruēt.
Jā, tieši. Pieņemsim tos pašus vikingu cirvjus, izgatavot tos aizvest, pārdot tur un atvest kādu garšvalu vai zīdu atpakaļ.
Ei, bet tas būtu labs, tas būtu labs. Rekord, rekord tev realitātes šovs ideja. Super. Jā. Labi, nākamais jautājums. Kādas tev ir vājās puses un stiprās puses kā ceļotājiem?
Stiprās es gatavs pārmaiņām. Jā, tas ir avantūrisms. Un man šķiet, ka ir spēja pierunāt pārējos tādām ļoti netipiskām lietām. Jā, par vājajām pusēm, es domāju, ka es esmu pārlieku diplomātisks un empātisks, nevienmēr tā vajadzētu būt. Tās ir vājās puses, bet es nedomāju, tikai ceļojumos tas arī ir dzīvē, tas, kas man traucē. Tā kā es gan drosmīgi varu atzīties par to, kas ir un kas nav.
Jā. Jā, tas ir tas arī, laikās apzināties, kas ir, vai ne, tas tik labi. Tu zini, ar ko var spēlēties un kā situācijās reaģēt.
Jā.
Burvīgi. Labi, nākamo jautājumu uzdod mani iepriekšējie viesi, un tā bija Elīna un Kārlis Lipšni. Un tas ir, kāds ir tavs ideālais ceļojuma ilgums?
Mazajam ceļojumam tās ir dienas 8-9, ilgajam 3 nedēļas, jā, bez 3 nedēļām, nu taisam es nebūtu izzinājis. Labi, ne tikai taisam īstenībā, tie ir visi austrumi, tas bija tāds multif, tās ir jā, 3 nedēļas, tad, jo pēc 2 nedēļām cilvēkam pārslēdzās, kur ir realitāte. Tas, no kurienes aizbrauci, vai tas, kur tu esi šobrīd, un tad brauc no tā, kur šobrīd projām, saprot, ka īsti tur vairs tā kā mājas nav, viņš jau ir mainījies.
Jā,
tā kā droši vien tie ir šie divi cipari.
Tā gan, jā. Jā, līdzīgi varētu būt man arī. Labi, un tev ir arī jautājums sagatavots nākošajām viesam, ko tu varētu uzdot? Jā. Nevar pateikt, kas vēl būs, pagaidām man vēl viss tur tā mainās. Bet
no tās valsts, uz kuru gribas doties, kuru apciemot, kuru izzināt, kādu profesiju šis viesis gribētu darīt šajā valstī. Es viņu paskaidrošu bišķiņ sīkāk. Tagad es braucu pa kādu vietu, braucu kādai pilsētniņai cauri, esmu kādā valstī. Es vienmēr priekš sevim vizualizēju un iedomājos, kas ir tas, kur es dzīvošu, ko es šeit darīšu, kāda man būs ikdiena darba diena, uz kurien es došos, ko es tur veikšu. Vienlaicīgi tā ir tāda gana interesanta sevis izziņa, jo mēs nezinām par visu, ko mēs protam cieši vairāk. Vienkārši nepieskaramies, tāpēc, ka kaut kāda ceļa jau ir iestrādāti. Un, jā, kas ir tas, nevis kur viņi gribētu aizbraukt, bet tur, kur viņi ļoti grib aizbraukt, kas ir tas, ko viņi tur darītu, jo viņiem nāktos tur dzīvot kādu profesiju, kādas lietas, kas būtu viņa ikdiena.
Nu, kāds savus talants celt augšā, ne?
Jā.
Tā gan. Nu, burvīgi, Andžejs. Super, liels tev paldies, skaisti parunājām. Es domāju, piedzīvojumi turpināsies.
Tad tikai parec šitajā nobeigumā jānoslēdz kāds kopsaucējs, bet sauksim tā austrumos parec noslēdz vienošanos. Es neesmu bijis pie tevī, Gvatemālā neesmu bijis, Dienvidu Amerikā šur tur, jā. Nu un tu neesmu bijis pie manī mazajā, tā kā mums ir jāsarunā, ka mums vajadzētu uztaisīt kādu.
Un es ticamāk nevis viduspunktu, bet paņemam abas vidas kaut kā, kas būtu skaisti. Tā gan. Lieliski, tā arī daram. Daram.
Sarunājuši.
Liels tev paldies. Paldies par sarunu. Un tiekās kādos ceļojumos tad jau.
Ir.
Un tev skatītāji, klausītāji, saku lielo paldies. Paldies, ka klausījies kārtējo dulā Daugas gēna epizodi. Tiešām aizraujoši kārtējā epizode bija. Un neaizmirsti pierakstīties kanālam un, protams, padalīties arī saviem draugiem. Protams, to laika. Podziņu arī piespied. Viss. Čau, līdz nākamajai reizei.